Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Hvað þau mál varða sem heyrundi mig sem eru nú þegar í meðferð Alþingis. Þá má nefna að það er sérstaklega kemur fram í markmiðsgreinum frumvarps um almenn íbúðir að það sé vera huga að húsnæði og fjármögnu húsnæðis fyrir fatlað fólk og geðfatlaða einstaklinga. Þannig að ég held að þar sé einmitt verið að reyna að finna leið til þess að tryggja það að hér sé byggt húsnæði fyrir þá sem þurfa á því að halda. Það skal hins vegar alveg viðurkennast hér að ég hef líka lagt mikla áherslu á það að leita leiða til þess að byggja vandað, hagkvæmt og hratt húsnæði. Við sjáum það að íbúðafjárfesting hér hefur verið í algjöru lágmarki frá því fyrir kringum hrunið sem hún fór og fraus. Þannig að ég tel að sé mjög mikilvægt og það hafi ekki verið gott skref á sínu tíma að herða mjög kröfunar almennt varðandi mannvirki og skipulagsmál akkurat á sama tíma og það var algjört frost bygging á markaðnum. Það er sérst varðar þá almennt varðandi stöðuna þegar kemur á byggingu íbúðarhúsnæðis. Mér skilst að umhverfisráðuneyti hefur átt í nánu samráði við hagsmunasamtök og aðra þá sem hafa skoðanar á byggingarreglugerðinni og ég efast ekki það að menn munu fara yfir umsagnir frá hagsmunasamtöku fatlaðs fólks eins og frá öðrum sem máli snertir. Við höfum síðan líka, þetta svo kemur fram með í okkar frumvörpum, vera að huga því hvernig við getum tryggt fólki húsnæði, öllum húsnæði og það sé gert með skynsamlegum og hagkvæmum hætti.
Háttvirtur